แก้ไขปัญหาไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้เป็น EP ที่1801แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตพูดถึงต่อนะเรื่องของการ resolve conflict นะครับจากหนังสือ The Super Communicators ของ Charles Duhigg นะครับคนเขียน The Power of Habit ครั้งที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเทคนิคที่เขาเรียกว่า looping ไปแล้วนะครับไปฟังย้อนหลังได้ทีนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจในหนังสือเล่มนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแชร์กันก็คือเรื่องของจริงๆเรื่องของการ argue กันหรือการโต้เถียงกันเนี่ยอันนึงที่มันคลาสสิกมากเลยนะครับที่ส่วนใหญ่จะลงกันยากหน่อยก็คือเราจะมักจะพูดคอนเท็กซ์บริบทของเรื่องของการทำงานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนึงซึ่งมีการพูดคุยกันมากแล้วก็ยังเป็นปัญหาโลกแตกอยู่ก็คือเรื่องของสามีภรรยานะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีงานวิจัยนะครับของมหาวิทยาลัยอาริโซนาหมายถึงวิสคอนซินนะครับวิสคอนซินเขาเอาไปเขาเรียกว่าไปเปรียบเทียบนะคู่แต่งงานละกันนะครับสองหลายคู่เลยนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็ไปดูว่าคู่แต่งงานเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มก็คือกลุ่มที่แบบหย่าร้างกันกับคู่แต่งงานที่สุดท้ายแล้วยังอยู่ด้วยกันนะครับเขาก็เหมือนกับพยายามจะไปหาข้อมูลเนาะอาจจะไปดูวิดีโอนะครับอาจจะไปถามหาข้อมูลอะไรต่างๆนานานะครับในช่วงที่2คน2กลุ่มเนี้ยมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับในการใช้ชีวิตตอนแรกเขาก็มีassumptionว่าคน2กลุ่มเนี้ยคนกลุ่มที่แบบไม่แฮปปี้เลยแล้วจะมีการหย่าร้างกันเนี่ยก็คงจะทะเลาะกันบ่อยนะครับส่วนอีกคนกลุ่มนึงที่แบบแฮปปี้นะบอกว่าตัวเองแฮปปี้คัพเปิ้ลมากๆเนี่ยคงจะทะเลาะกันไม่บ่อยนะครับสิ่งน่าสนใจคือเวลาไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยก็พบว่าเอ้ยมันไม่จริงนะเพราะว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยครับไม่ว่าจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้เนี่ยก็มีการทะเลาะกันพอๆกันมีเรื่องที่ไม่ลงรอยพอๆกันมีเปอร์เซ็นต์ของการพูดคุยในเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันพอๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์การหย่าร้างหรือไม่แฮปปี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากว่าเป็นคนสองคนจะต้องไม่ใช่เห็นด้วยกันทุกเรื่องนะบางทีการเห็นด้วยกันทุกเรื่องก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คนแฮปปี้ใน marriage ก็ได้ทั้งนี้ท่านี้มันเป็นอะไรใช่ไหมมันเป็นเรื่องอะไรอันถัดไปก็คือเขาก็ลงไปดูครับว่าแล้วไอ้การทะเลาะกันนั้นเนี่ยมันหน้าตาเป็นไงของทั้งสองกลุ่มนะครับเขาก็มีประสมมติฐานว่าไอ้คนกลุ่มแรกเนี่ยก็คงจะแบบพอพูดคุยกันแล้วทะเลาะกันแล้วก็คงจะหาทางออกร่วมกันไม่ได้นะครับแล้วก็คงต้องแยกทางกันแต่กลุ่มที่สองเนี่ยอาจจะมีน่าจะมีความสามารถในการที่จะพูดคุย problem solvingนะครับคุยกันด้วยหลักเหตุและผลได้ดีกว่านะครับแล้วก็น่าจะหาทางออกร่วมกันได้นะครับก็คือแม้ว่าจะทะเลาะกันแต่ทุกครั้งก็หาทางออกร่วมกันได้ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นสมมุติฐานนะครับของว่าคนที่แต่งงานกันแล้วแฮปปี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแบบนั้นคือหาทางออกร่วมกันได้นะครับมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมีทะเลาะกันบ้างแต่หาทางออกร่วมกันได้นะแต่ก็พบว่าในข้อมูลที่ได้กลับมาเนี่ยก็พบว่ามันก็ไม่จริงอีกนะครับเพราะว่าคนที่มีแฮปปี้แฮปได้ชื่อว่าเป็นแฮปปี้แมรี่เอชแฮปปี้คัพเปิ้ลที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยจะหาทางออกร่วมกันได้ทุกเรื่องนะครับหรือเยอะกว่ากลุ่มที่ทะเลาะกันแล้วก็อาจจะหย่าร้างหรือว่าไม่มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความสามารถในการ problem solve เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับระหว่างคู่แต่งงานที่ไม่แฮปปี้อย่าร้างกับคู่แต่งงานที่แฮปปี้แล้วอยู่ด้วยกันต่อความสามารถในการ problem solve ของสามีภรรยาทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับสแตทอันนี้นะงั้นคำถามก็คือว่าแล้วมันเป็นเพราะอะไรทำไมคนถึงอย่าร้างเพราะว่าในเมื่อคนที่แฮปปี้ก็มีปัญหาคอนฟลิกต์แล้วแก้ไขไม่ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เขาบอกว่าจริงๆมันมีคำพูดบางคำนะฮะที่คู่แต่งงานที่อย่าร้างกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึง เวลามีไปสัมภาษณ์นะเช่นนะครับคู่แต่งงานสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยก็จะมีคำพูดประมาณว่า he always want to control me he wants to trap me get me to say things I don't want to say That's usually why they start fighting. Because I want to make decision for myself and he wants to be in charge. ว่าจะเริ่มพูดถึงการ control อะไรบางอย่างนะครับหรือแม้แต่คำพูดประมาณว่า you need to stop talking right now. เฮ้ยหยุดพูดได้แล้วนะฮะหรือว่าผู้หญิงอาจจะพูดว่า well you need to stop working all the time and ignoring your children and treating us like shit because you had a bad day. ผู้หญิงอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณนั่นแหละแบบผู้ชายจะบอกว่าเฮ้ยเธอเลิกพูดได้ยังผู้หญิงอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณก็ต้องเลิกทำงานตลอดเวลาด้วยแล้วก็ใช้เวลาใส่ใจครอบครัวด้วยนะครับอย่าเอาอารมณ์มาใส่ที่บ้านนะอะไรแบบนี้แล้วผู้หญิงก็จะเริ่มพูดว่าอยู่คุณต้องกลับมาบ้านเพื่อจะมีดินเนอร์บ้างแล้วเลิกพูดจาเสียหายกับฉันได้แล้วนะฮะแล้วก็อาจจะเริ่มไปพูดเรื่องอื่นๆละนะครับผู้ชายจะพูดว่า don't use that tone with me don't talk to me like that อะไรเงี้ยคือจากคำพูดพวกนี้จริงๆสิ่งหนึ่งซึ่งมันชัดเจนในเชิงจิตวิทยาคือการ control คือเราพยายามจะบอกให้คนอื่นทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ด้วยภาษาที่อาจจะไม่ดีนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน couples ที่คู่ชีวิตคู่สามีภรรยาที่สุดท้ายอาจจะ end up ด้วยการหย่าร้างคือมักจะพูดให้เพื่อ control คนอื่นนะครับด้วยภาษาเหล่านี้จะมีอารมณ์อะไรว่าไปนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคู่สามีภรรยาที่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้จบด้วยการหย่าร้างนะจะแฮปปี้กว่าเช่นเดียวกันนะอย่างที่บอกไปไม่ได้มีปัญหาถกเถียงกันน้อยกว่านะครับไม่ได้มีความสามารถในการหาทางออกร่วมกันได้มากกว่าแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งชัดเจนนะคือมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับและมากกว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยคือความสามารถในการควบคุมสิ่งแวดล้อมนะเห็นสิ่งแวดล้อมแล้วควบคุมได้แล้วความสามารถในการคอนโทรลแบตเตอรี่ของอาร์กิวเมนต์นะหมายความว่าไงคือเขาบอกว่าคนที่มีคนที่เป็นคู่กันแล้วก็สามารถจะอยู่ร่วมกันได้นานๆเนี่ยจะมีความสามารถหนึ่งคือเมื่อเขาทะเลาะกันเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจะพยายามคอนโทรลอารมณ์ตัวเองคือ take a break เช่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอหายใจลึกๆกันหรือว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยคุยกันได้ไหมนะฮะจะมีความสามารถในการพูดช้าๆนะในการพูดคุยนะครับควบคุมอารมณ์ของตัวเองแทนที่จะควบคุมคนอื่นอันนี้คืออันแรกคืออาจจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงตอนนี้ไม่พร้อมคุยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีคือการ take a break นะครับคือรู้จักตัวเองมี self awareness self control ว่าตอนนี้คุยไม่ได้ด้วยอารมณ์แบบนี้หรือความสามารถในการเลื่อนการพูดคุยเฮ้ยตอนนี้ไม่น่าจะใช่สถานการณ์ที่ดีนะตอนนี้เรากำลังวุ่นวายกับเนี่ยลูกร้องอยู่เราคงต้องไปทำอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้ได้ไหมไอ้คำพูดแบบนี้ทำให้การแต่งงานชีวิตการแต่งงานมันยืนยาวขึ้นฮะคือการที่สามารถจะเลื่อน argument ออกไปเพราะว่ารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยอารมณ์ไม่อยู่ในโหมดที่ควรจะพูดคุยนะครับหรือแม้แต่การ control boundary ว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องนี้นะอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณกลับบ้านช้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอเราไปคุยไปเรื่อยจะกลายเป็นเรื่องว่าคุณน่ะไม่เคยแคร์ที่บ้านเลยนะคุณน่ะไม่สนใจฉันเลยอะไรเงี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็น boundary ที่อาจจะข้ามไปในอีกเรื่องนึงซึ่ง couple ที่อยู่กันนานเนี่ยจะสามารถควบคุม argument ได้ว่ามันเป็นแค่เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นมันจะกลายไปเป็นเบลมไปซะทุกเรื่องนะการ control boundary ของ argument มีความสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าจริงๆแล้วในคู่แต่งงานเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของการทำงานทุกอย่างเนี่ยการเราที่เราพูดคุยเรามี conflict ซึ่งกันและกันเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญมากอาจจะไม่ใช่เรื่องของการ problem solve นะว่าเราช่วยมีหาทางออกร่วมกันได้หรือเปล่าแต่เป็นการให้เกียรตินะครับโดยการควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วไม่พยายามไป control อีกคนหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งนี้มันจะลิงก์กับเรื่องของ looping ที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วนะว่าการฟังที่ดีเนี่ยก็เป็นการให้เกียรติแล้วก็เป็นการควบคุมอารมณ์ของตัวเองแล้วการให้เกียรติของอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ลิงก์กันมันย้อนกลับมาคือว่าถ้าคุณมีปัญหาเนี่ยกับการพูดคุยกับใครไม่รู้เรื่องเนี่ยให้เริ่มต้นจากการรับฟังก่อนเริ่มต้นจากการมี self awareness ว่าเฮ้ยถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยอย่าเพิ่งคุยเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีที่คุณคิดอย่างที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะเพราะฉะนั้นควบคุมอารมณ์ก่อนแล้วก็พยายามที่จะใช้เทคนิคลูปปิ้งนะฮะถามคำถามรับฟังรีพีทแบบที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วนะจุดนี้คือจุดเริ่มต้นของ argument ที่ยากๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบเป็นครึ่ง podcast นะฮะเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ